markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukraine hadda ka aloosay. waxaa marti igu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiirka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waa mahadsan tahay walaale, waana dhowahay adoo.
bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukraine.
walaahi dagaalku weli waa socdaa. dabcan maanta waa axada, wuxuu maraya maalinta 18-aad. khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba ah. khasaaraha ugu badanna dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah. wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo saxa ma jirto, maadaama dagaalku jooyin badan ka socdo. laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev. dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine, iyo caasimaddu iyaduna maaragtay ay isku dayayaan Ruushka inay gudaha u galaan ama qayb ka mid ah ay gudaha u galeen. marka waxa kale oo iyaduna Mariupol oo iyaduna dagaalku sidoo kale ah maaragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyaduna ka mid ah. oo dabcan iyadana la sheegayaa xataa duqeydii magaalada in la qabtay dagaalku dhinacyo badan ka socdo. waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. waxaan ku dhahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay wuxuu sheegtay in ciidamo badan, marka ugu horreysa uu qastay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1,300 oo ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qastay. sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay ciidamo raashiyaan qabteen 1,600 ciidan ayay sheeganayaan. marka waxa weeyaan dagaalku jooy noocaas leeyahay, welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo 100% uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka ah oo dagaalku soo qaadeen ma jiraan.
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
dabcan waxa weeyaan Ruushku ruuxiisu waa isagii jaanis siiyey dadka shacabka 4 saacadood xabad joojin ma sameeyey. laakiin isku dayo badan baa jira oo turkiga waayadii lagu qabtay oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ankarada iyo Ukraine ay tageen. sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama chancellorka maxaa ku dhahdaa Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxdii ugu dambeysay waanwaan ka dhexwaday labada dowladood. iyaguna weli kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragtay ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro. laakiin xiriiraha ay la sameeyeen labada dhinac, Putin iyo Volodymyr Zelensky, labada way jiraan. marka way jiraan caalamka, madaxdiisa caalamka kala duwan, gaar ahaana wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waanwaan laga galo arrintan si xal loo gaaro.
waa tahay Axmed Bilow, waa mahadsan tahay khadka igu jir. haatanna waxaan jeclahay inaan u weeydo dhinacii dhageystayaasha. dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan ku bilaabo.
asalaamu calaykum, magacaygu waa Dileet Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Nuur iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay. haddii aan barnaamijka kusii galo, martida barnaamijka harwana weydiiyo, Ruushku wuxuu duulaan kusoo qaaday Ukraine. duulaankaas oo sababay in adduunyadu labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn. marka duulaankan ma la yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida.
dileeta dabcan waad mahadsan tahay. dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax, waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabanno, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. waxaana dhici karta dagaal walba inuu fureys ku bilaabmo, laakiin marka dambe si qalis waxaa loo geli karaa in dagaalku isu bedelo dagaal caalami ah. مثال ugu yar waxa weeyaan dagaalka waad adduunka dabcan 1918 dagaal ay ku qaaday markaas aan ku rahbaayay dagaal ay qaadeen oo markaas ku qaaday Serbia Serbiana waxa markaa soo heliyay markaba Russia oo dagaal soo gashay kadibna Jarmal kuna maartay sida uu isaguna dagaal soo galay oo maxaa ku rahbaa oo uu heliyay Austria Hungary markaa waxaan oran karnaa dagaalkii qowaasas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walow oo dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul isku haystay laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay dagaalka labaad soo kale si fudud buu sidaa ugu bilaabmay oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan galama rabo laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii aan ku rahbaayay wadamada lahaa oo Talyaaniga maxaa ku rahbaa Jarmalka oo Hitler haystay Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay Ruushka iyo Japan oo isagana maaragtay boqortooyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga weynaayeen Maraykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaa ku rahbaa heshiiskii Saksay oo Faransiiska oo dagaalku waa markii la soo aftaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto codsaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado oo wadamo badan oo kale ku qaado kadibna si fudud dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabayn karaa ama ku oran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco laakiin badanaa wadamada reer Yurub iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama ka soo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaa ku rahbaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad uu ku dhici karo
waa tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa ilaad aydin xasan oo jooga degmada boq waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo axmed bile waxaan weydiinayaa dagaalka ruushku uu ku qaaday ukrain maxay dowladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toosa ugu biiraan dagaalka ukrain ka socda waana mahadsantihiin
waa mahadsan tahay dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortagayaan dagaal toosa inuu dhaco way isku dayayaan Ukrain inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan laakiin waxa cadeyn oo dagaalka inay ka meermeerayaan xub iyo diyaarado iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukrain laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale dabcan way diiday Poland in si toosa ay xub u marsiiso dalkeeda maadaama ruushku uu fahan jabay waddan walba oo hub ama diyaarada lasoo marsiiyo inay dagaal toosa la geli doonaan marka si taa looga hortago taageero military oo toosa Europeanka ama NATO inay siiyaan marabaan Ukraine laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectia aan toos ahayn inay u taageeraan ama had yarba ay u taageerayaan way dhici kartaa laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo ruushkuna ka mid yahay in ay si toosa isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnay ay galaan waa intaas wala waa maasan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno colaada ka taagan dalka Ukraine waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha nasoo wac
magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood waa mar koobaad dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu harginayaan reer galbeedka iyo ruushka maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay su-aashayda kale waxay tahay maxay tahay sababta ruushka uu weli u qabsanayay magaalooyinka waaweyn annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu 900,000 oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukrain waa waddan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa waddan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Maraykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukrain, horta haddaan dib u laabano, Ukrain waxay ka mid ahayd waddamadii Soviet-ka. Waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay. Waxay ka mid ahayd waddamada 14 tahay ee ka go'ay Soviet-ka. Sagaashan kowdii ayay ka qaadatay xornimadeeda. Maxaan ku idhaahdaa, kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukrain bay taallay. Aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray Soviet-ku Ukrain bay taallay. Ukrain markii ay go'day 1991, dabcan population ahaan xataa waa 40 million ah, nukliyarkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku, wuxuu yaalay Ukrain. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukrain ka goritaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukrain waxaa jira heshiis ay galeen Ukrain iyo Russia, oo dabcan in ay Ukrain ay ku wareejisay nukliyarkii markaas Russia, wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest memorandum la yidhaahda. Heshiis ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa markii safgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yidhaahdaan heshiiskaas marka aan galnay ayaan maaragtay waddankayaga maaragtay diidnay ama aan awooddayda weernay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereigntigeeda iyo kulli Ukrain. Laakiin maxaan ku idhaahdaayay, 2012 ayaa Ukrain iyo European Union waxay wada shaqeeyeen heshiis Ukrain European Union Association Agreement la yidhaahdo, oo 2012 ay shaqeeyeen, oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada waddana labada qaybood dhinaca. Heshiiska markii la saxeexay kadib, waxaa ku xigi lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan, maaragta ay military ahaan heshiis ay kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russianka ahaa ayaa maxaan ku idhaahdaayay heshiiskii horena joojiyey. 2013 waa iyadii Ukrain ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer Ukrain ay 180 in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaalihii waddankuna uu hoos galay. Kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay, si uu waddanka u badbaadiyo, isagana ay awoodda ugu saxeeyaan maadaama uu pro-Russian ahaa ama Ruushka uu la jiray. Laakiin waa suurtoog weyday, waa isaga waddanka laga saaray. Kadib Ruushku ayay soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markii horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Ruushian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa, waxaa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukrain, mar walba ugu fadhida Russia oo xiriir waxaa jiray soo jireena. Dabcan xiliyadii hore xataa oo dagaaladii Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyaan Ukrainiinta aan Russia kasoo jeedin, in goboladan bariga oo hadda la yidhaahdo Luhanski iyo Donetski in xoog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukrain kamid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah hadda Russia taageeri weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukrain ay leedahay baa jirta, oo Ruushkuna maaragtay uu ku lug lahaa. Marka waxaan kusoo gabagabeyn karaa, dabcan Ukrain waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaasi uga leedahay. European Unionkana iyagu inay NATO kusoo biirto, sida maaragtay wadamadii dee Ruushka kubayataarkood ay ugu soo biireen, ay Latvia ay kamid ahaayeen, Estonia iyo Malaya ay kamid ahaayeen, ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushka taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku qalisay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku, Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kalaba, Ukrain waa middaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karaa adduunka, oo ay kamid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan oo caalamka kamid ay u diraan, wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka Ukraine waa wadan noocaas ah oo muhiim aad ugu leh wadamo badan qaranka.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo.
Assalaamu alaykum, aad baan idin salaamayaa. Khadir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nur Bukhari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farosle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khadir Axmed, waxaan weydiinayaa, dagaalkan sida ognahay maalintii 19-aad oo xiriir ah ayuu galay, marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka, gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatintaasi u geysato in khasaare xoog leh, ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin.
Walaal Aadam Faarax, waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aada u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii oo shidaalka iyo gaasta natural gaasta u dhoofin jiray, iyo sidoo kale wadamada oo qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay, gaar ahaan Afrika Kariya. Afrika xiriir fiican buu Ruushku la lahaa. Dabcana waqtiyadii ugu dambeeyey waa isagii 2019-kii Ruushku African Summit, African Russian Summit qabtay, oo shis ugu weynaa oo Ruushku qabto ugu horeeyeyna ahaa, oo ilaa 50 waddan Afrikaana ka qayb galay, ilaa 46 waddan madaxweynaha ka qayb galay. Waxaan ku dhahday ujeedkana wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed. Marka dagaalku markuu bilaabmayba, dabcan dagaalka hadda ilaa 18 maalmood buu socdaa, waa ka badan yahay 15. Marka ilaa dagaalku markuu bilaabmayba, markiiba wadamada Afrika waxay ka mid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay ka mid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaalaha ku yeeshay. Sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale, maxaan ku dhahday ilaa 4 bilyan oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku dhahdaa iyo qamadi ayuu 2020 keliya Ruushku u diray maxaan ku dhahdaa Afrika. Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ilaa 3 bilyan bay u dirtay maxaan ku dhahdaa markiiba galleydu 2020 bay qiimaheedu kacay, sarreenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay, wadamadii gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay ka mid yihiin Kenya iyo wadamada doorka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jiraan Ruushku. Marka Ruushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa, saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan Ruushku waa iyadii dambe faragelin badan ba Afrika ku hayay, ama waxaad garan kartaa maxaa ku dhahdaa Warner Group group leaderhaado oo ayadanaba jiray oo badanaa calooshoodashaya lagu tilmaamo oo wadamada Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay. Marka maxaan ku dhahdaa marka ciidan ahaana wuu joogay Afrika baa la oran karaa. Dhaqaale ahaana Afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa laga garan karaya. Walaal Aadan, waa dabcan laba su-aalood oo isa saaran bay su-aalahaas ahaayeen. Su-aashada labaad waxaan oran karaa yani haddii cunuqatinta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato Ruushka, ma laga yaabaa Ruushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado? Way dhici kartaa. Oo dabcan labada shay ee ugu muhiimsan ay markiiba dowladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunuqatayn dhaqaale oo ah Swift systemka in la saaro oo maxaan ku dhahdaa Russia, iyo shayga labaad oo ahaa in hawada maaragtay laga xido. Labadaba reer Yurubiyaanku aad uguma dhiiran dhaqaalaha xaggiisa aad bay cunuqatayn adag bay saareen oo iyada ku dhiiradeen, laakiin hawada ilaa hadda si toos uguma dhiiran. Sababtana waxaa in badan lagu macneeyey oo dadka analyze gareeya siyaasadda waxay leeyihiin haddiiba ay dhacdo hawada inuu si toosa Yurubiyaanku ama NATO ay uga xirato maxaan ku dhahdaa Russia waxaa khasab ku noqonaysa inay xadii u hawada samayso, kadibna maxaan ku dhahdaa iyaguna ay isticaan oo dagaal qaadaan halkaasna dagaal toosa ka bilaabmo. Marka si taa loogu hortago, haddii kale haddaanay jawaab bixin oo iyaguna fadeexad bay ku noqonaysaa, ceeb bay ku noqonaysaa in iyagu hawadooda xiray ama hawadii xiray haddana in Russia kusoo xadgudubto. Marka si taa looga hortago oo dagaal noocaas aan u dhicin, weli hawada si saxa oo toosa uma wada xiran, laakiin سيستم كا بدن كيسا إن بدن وكمل هو إفران وطبعا قارا حقيسا وحيس قد يمنى السئال يارا وغلاد غالبان راشيا مركا ساسا قورن كرا ولا هو معسن
هذا أيو أمها الثانية هاي كاسي وحو وها أحمد عبد الرحمن بلا وقفى الوضع الرماه يورب وحو مرتي وها برنامج كوعيتان كدقي ساها يا ترباس كان هنجعل لها إنا نسبك الأمها دي علي ودمان دقي استياش برنامج كنا غلقي بخلال تاني يقول انتدن بيو حان نكولا في ياسدا يوح مدد كله